17 sati. Ukrajina proglasila 30-dnevno izvanredno stanje uslijed napetosti s Rusijom. Oči uprte u Markov trg, HDZ će do kraja tjedna predložiti novog ministra. Svečano otvorena nova zagrebačka žičara. Može li na rasprodanom Maksimiru nemoguća misija Dinama protiv Sevilje postati moguća?
Uspjet ćemo tu ispraviti stvari i nadamo se ostvariti prolazak dalje.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Igra živaca na istoku Ukrajine se nastavlja. Dva bloka razmjenjuju optužbe i prijetnje, a dok zapadne zemlje posežu za sankcijama, koje bi trebale kazniti Rusiju za priznanje ukrajinskih regija. Ruski šef države Vladimir Putin poručuje da ruska sigurnost nije za pregovore.
Rusko priznanje odmetnutih ukrajinskih regija Donjecka i Luganska te najava slanja vojske u mirotvornu misiju bila je okidač Zapadu da posegne za novim sankcijama Rusiji. Prve su krenule Sjedinjene Američke Države. Američki predsjednik Biden ruske poteze smatra početkom invazije i kršenjem međunarodnog prava.
Rekao sam Putinu u lice da ćemo biti spremni zajedno djelovati ako Rusija krene na Ukrajinu. Danas najavljujem prve sankcije za dvije najveće ruske financijske institucije.
No za razliku od SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, Europska unija odlučila malo konkretnije sankcionirati Putinu odane segmente od osoba do institucija. EU sankcije obuhvaćaju ruskog ministra obrane Sergeja Šojgu, a Putinova šefa kabineta, zapovjednike Crnomorske flote i zračnih snaga, propagandiste s državnog kanala Russia Today i Ministarstva vanjskih poslova, tri Putinu bliske banke i internetsku agenciju iz Sankt Petersburga, poznatu i kao Farma Trolova, odgovornu za širenje ruske propagande, šef europske diplomacije Josep Borrell.
Today we have agreed. Sankcije EU-a će biti usmjerene protiv 351 zastupnika ruskog parlamenta koji su glasali za priznanje separatista. Sankcije su usmjerene i protiv 27 osoba i entiteta koji ugrožavaju ukrajinski teritorijalni integritet.
Američki šef diplomacije Antony Blinken je poručio da je zbog početka invazije otkazan susret s kolegom Sergejom Lavrovim. U svom obraćanju povodom Ruskog dana branitelja domovine, ruski predsjednik Vladimir Putin u poruci sugrađanima poslao je još jednu poruku Zapadu.
Ruski poziv da se izgradi sustav jednake i nedjeljive sigurnosti koji bi pouzdano štitio sve zemlje ostaje bez odgovora. Naša zemlja uvijek je otvorena za izravan i iskren dijalog i potrebu za diplomatskim rješenjem najsloženijih problema. Interesi Rusije i sigurnost građana nisu za pregovore.
Rusija poručuje da će odgovoriti na sankcije, da će zbog njoj uvedenih sankcija patiti i američki građani. Ukrajinska strana zapadne zemlje poziva da pooštre nove sankcije, što bi neke krajem tjedna mogle napraviti. Država je proglasila izvanredno stanje, pozvala državljane da se vrate iz Rusije, te sprema zakon o nošenju oružja za civile, a mobiliziran je i dio rezervista. Na istoku Ukrajine i danas je nastavljena sporadična razmjena projektila. Čelnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres ne vjeruje u mirovnu misiju ruske vojske.
Kada postrojbe jedne zemlje uđu na teritorij druge zemlje bez njezina pristanka, one nisu nepristrane mirovne snage. To uopće nisu mirovne snage.
Sankcije su osim SAD-a, Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva uvele Australija i Japan. U Velikoj Britaniji prigovara se na nedovoljnom učinku sankcija, osobito kada se u obzir uzme koliko je ruskih oligarha utočište za sebe i novac našlo u Londonu, a na ovaj ili onaj način povezuje ih se s Putinom. I dok Rusija evakuira dio diplomatskog osoblja iz Ukrajine, Poljska i Litva pozvale su na davanje statusa kandidata za Europsku uniju Ukrajini. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
O krizi u Ukrajini i posljedicama koje će Putinovo priznavanje pobunjeničke vlade u Donjecku i Luhansku imati na međunarodni pravni poredak i teritorijalni integritet Ukrajine, razgovarali smo s Globusovim analitičarom Željkom Trkanjecom.
Međunarodno pravo primjenjuje kako njemu odgovara, definira ga kako misli da bi ga trebalo voditi, i još jedan pokazatelj da ruska politika uvijek se oslanja samo na silu, to je mehanizam njezine politike od carske Rusije preko sovjetske Rusije do današnje, možemo reći, Putinove Rusije.
Na pitanje zašto se baš sada Putin odlučio za ovakve akcije, Trkanjec odgovara. On je na vlasti već 22 godine i želi za sobom ostaviti nasljeđe po kojem će ga se pamtiti. Putin više nije racionalan vladar, a jedina osoba koja zna kako će se ova kriza razvijati zove se Vladimir Putin.
Medija servis Vijesti plus.
Stjepan Čuraj ostaje bez fotelje ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine zbog izostanka potpore partnera. Nakon toga su vladajući odlučili da će Darka Horvata ipak zamijeniti HDZ-ovac. Špekulira se tko bi on mogao biti, a i je li premijer zvao oporbu da daju podršku novom ministru.
Novi ministar trenutno najvažnijeg ministarstva bit će ipak iz redova HDZ-a. Tko točno trebali bismo znati ovaj tjedan. U medijima se već spominje ime bivšeg HDZ-ovog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika Davora Filipovića.
S mojim imenom se spekuliralo za sve i svašta. Pustimo tu priču, pustimo sve priče. Na premijeru je da traži najbolje kandidata i vidjet ćemo u kojem smjeru će to ići.
Iako vladajući teško pronalaze adekvatnu osobu u svojim redovima, dobrovoljac za trenutno praznu fotelju javio se iz Sabora. Bili prihvatio poziciju ministra graditeljstva, nezavisni zastupnik Hrvoje Zekanović kao i stopa odgovara.
Pa prihvatio bi, šalim se. Nisam stvarno razmišljao o tome, niti je to na stolu.
Kako se kaže, u svakoj šali pola istine. U isto vrijeme Zekanović poručuje da je irelevantno tko će biti ministar zbog mogućeg rata na istoku Europe. No nama bi trebalo biti bitno što tisuće građana Hrvatske živi u kontejnerima i trošnim u potresima oštećenim kućama. A je li ga Plenković kontaktirao da digne ruku za njegov prijedlog?
S nikim nisam tjednima i tjednima razgovarao. Neću ni biti na glasovanju u petak.
Iz Domovinskog pokreta suverenista i Kluba zastupnika za pravednu Hrvatsku također tvrde da nisu razgovarali s premijerom o suradnji. Miroslav Škoro otkrio je što očekuje od novog ministra.
Očekujem da nastavi ovo što su radili do sada. Dakle, ništa.
Novi ministar sigurno neće biti šef HNS-a. Nakon petosatnog sastanka u Banskim dvorima, prvi premijerov izbor, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, nije dobio potporu svih koalicijskih partnera da bude Horvatov nasljednik. Da ne bi bio dobar izbor, slaže se i oporba. Marija Selak Raspudić iz Mosta i Davorko Vidović iz Kluba socijaldemokrata.
Kada vam politički polumrtvaci poput Čačića i Hreba, čije stranke ne teže niti 1%, uvjetuju tko će biti ključnog resora, to znači da ste politički na
koljenima. Ovdje se radi o krpanju vladajuće većine, o kupovinama, doista jeftinim kupovinama i svačanju, zapravo ministarskih položaja kao nagrada.
Hoće li zbog novog ministra HDZ morati tražiti nove žetončiće po saborskim hodnicima? Upravo se ime Zekanovića spominje kao ključno. Šef SDP-a Peđa Grbin i Selak Raspudić sličnog su razmišljanja.
To je standardni modus operandi koji je postoji kad je HDZ na vlasti. Međutim, to je nešto što morate postaviti pitanje onima koji su koketirali već sa HDZ-om. Znamo da se tu radi između ostalog i zastupniku Zekanoviću.
Ima jedan globus performer koji luta hodnicima Sabora i koji se gotovo po otvorenu nudi. Pretpostavljam da je on prvi u redu.
Tko bi iz oporbe mogao dići ruku za novog ministra graditeljstva, ali i tko će on biti, znaćemo uskoro. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Dok traje potraga za novim ministrom graditeljstva, u Saboru su zastupnici udarali po bivšem ministru. Danas se u Saboru na početku ovog tjednog zasjedanja trebalo raspravljati o povjerenju ministru graditeljstva Darku Horvatu, ali kako on od subote i uhićenja više nije ministar, ta rasprava je postala suvišna. No kako je sjednica počela iznošenjem stajališta klubova, zastupnici nisu propustili priliku.
Pa je šef SDP-a Peđa Grbin kritizirao premijera Andreja Plenkovića zbog subotnje reakcije na Horvatovo uhićenje.
I može li itko ovdje zamisliti da premijer nije znao ama baš ništa o tome? Može li itko ovdje zamisliti da je jedan ministar dogovarao sa važnim koalicijskim partnerom u vladi neke nezakonite radnje, a da predsjednik vlade nije znao za to?
O premijerovoj reakciji govorio je i Milan Vrkljan iz Kluba za pravednu Hrvatsku. Pri tome je dao podršku DORH-u i glavnoj državnoj odvjetnici.
Zlata Šipek je poslala jasnu poruku premijeru Plenkoviću da su njegovi ministri korumpirani, da potkradaju proračun Republike Hrvatske, odnosno naše novce. I što je bila reakcija? To je bio jedan od najgorih govora koje sam ja vidio. Premijer Plenković je sa drhtavim glasom i tresli su mu se ruke prozivao državnu odvjetnicu da se ona javno očituje.
O HDZ-ovim aferama govorio je i Marin Miletić iz Mosta, no svjestan je da je narod taj koji na demokratskim izborima bira, a najčešće bira bira HDZ.
Vi ste odgovorni, vi ste oni koji nas ovdje dovodite, vi ste oni, mi slika ovdje u Hrvatskom saboru smo vaša slika, točno takvi kakvi jesmo, sa svojim manama, sa svojim ranama, sa svojim ispadima, sa svojim mafijaškim strukturama, sa svojim zlom, sa svojim nepotizmom, sa svojim uhljebima. Vi točno znate, neću vam se dodvoravati, hrvatski narode, ti si kriv.
Ivana Kekin iz zeleno-lijeve koalicije i danas zaziva prijevremene izbore.
Bolest vaše vlade je kronična i teška. Bolest vaše vlade zove se korupcija i odavno je metastazirala. Dapače, neizlječiva je i nadamo se da je konačno u terminalnoj fazi.
Pod paljbom Željka Sačića iz Hrvatskih suverenista našao se potpredsjednik vlade Boris Milošević.
Nedopustivo je ako je iko od vas spriječio izvršenje zakona zato što je Milošević Boris potpredsjednik vlade iz SDSS-a. Ne smijete to raditi, dajemo vam potporu, obranite Hrvatsku, vi ste nam jedina nada. Dorhokracija nakon demokracije je za Hrvate jedini spas.
Na Miloševića ne da Milorad Pupovac, čelnik SDSS-a.
Bili oni pravni savjetnici, pomoćnici ministra, zastupnici ili potpredsjednici vlade. Oni ne zloupotrebljavaju svoj položaj i svoje ovlasti. Oni svojim položajem i ovlastima služe onima koji su ih takvi položaj i ovlasti, zbog kojih su takvi položaj i ovlasti ustanovljeni. Služe im bez obzira na njihovu vjeru ili naciju, ideološko ili političko uvjerenje. Takvi ljudi se zovu Milošević, Boris Milošević.
Izazvale su te riječi reakciju Mostovog Nikole Grmoje, koji je u kontranapadu udario po Pupovićevoj kolegici Dragani Jeckov. Ona je pak udarac vratila.
Postoje oni koji bi hapsili Srbe jednako onako kao što su to radili 90. i 91.
I tako je probudila domoljublje u redovima HDZ-a, SDSS-ovog senior partnera Ante Deur.
Što se tiče 90. i 91. gospođo Jeckov, zna se tko je napravio zločine s hrvatskim narodom, a iz vašeg mjesta ih je bilo puno.
No sitne su to koalicijske trzavice koje će HDZ i SDSS sigurno uspješno prebroditi. Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, Vijesti plus.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svečano u rad pustio novo izgrađenu žičaru Sljeme. Na otvorenju su među ostalima bili njegovi zamjenici, ali i ministar prometa Oleg Butković. Nakon svečanog otvaranja organizirana je vožnja žičarom do gornje postaje i natrag. Priliku da se ukrca na gondolu iskoristio je i naš Tonči Gabelić.
Uz tradicionalne note, pjesmu i veselje, Zagreb je napokon dočekao svog Godota. Jedna od najskupljih u Europi, Zagrebačka žičara svečano je puštena u pogon. Svjetlo dana tako je ugledao projekt vrijedan čak 537 milijuna kuna. Žičaru je svečano u pogon pustio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Super, ono, ugodna, udobna, tiha, ono, totalno se čovjek upusti u njoj. Vodili smo neke odmah i razgovore o nekim budućim prometnim projektima. Ali ono, mislim da će svi koji će se voziti žičarom biti zadovoljni.
Na otvaranju je bio i ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković.
Mislim da je ovo jedan dobar projekt koji je trebalo dovršiti. Dočekali smo taj dan. Mislim da je to dobro. Evo, proveli smo i prvu vožnju. Bio sam zajedno sa gradonačelnikom i njegovim suradnicima i lijepo je to sve izgledalo i mislim da će ona sigurno u turističkom smislu puno doprinijeti.
Žičara će od sutra biti otvorena i za sve građane. Radnim danom od 9 do 17 sati, a vikendom od 8 do 18 sati. Sljedećih mjesec dana u takozvanom promotivnom razdoblju na snazi će biti akcijske cijene za sve kategorije građana. Da će žičara biti kvalitetan dodatak turističkoj ponudi grada Zagreba, za Media Servis kaže direktorica turističke zajednice Martina Binenfeld.
Sljeme koje pruža brojne mogućnosti i rekreacije i boravka u prirodi sve objedinjuje u ono što Zagreb jest i kako ga želimo prezentirati. Zelen, samoodrživ i krasna destinacija za boravak naših gostiju u našem gradu.
A mi smo u međuvremenu iskoristili priliku i provozali se žičarom do gornje postaje. Vožnja je bila tiha i ugodna, s predivnim pogledom na krajolik. Otvaranju su prisustvovali i brojni građani, pala je i pokoja suza, a evo što su žičari rekli za Media Servis.
Mislim, lijepo je da smo napokon dobili žičaru koja radi i koja ima neku svrhu. se tiče cijena, pa vjerujem da ću iskoristiti dok su te neke promotivne cijene.
Na Sljeme, na Sljeme, na Sljeme!
Iako svjestan da se cijena projekta nikada neće povratiti u njegovoj punoj vrijednosti, niti će veliki kapacitet žičare ikada biti iskorišten, Tomašević je građanima uputio važnu poruku.
Puno toga je loše rečeno o žičari, ali ja bih da se od danas okrenemo u budućnosti, da vidimo na koji način možemo što više koristiti ovu žičaru. Ja vjerujem da će brojni građani koji će koristiti ovu žičaru se uvjeriti da je vožnja žičarom ovom i sigurna i udobna.
A uz pjesmu Smijeh, ples i zdravicu i mi smo priveli druženje kraju.
Kuha se nova sjednica Zagrebačke gradske skupštine, na kojoj će se sutra naći 30 točaka. Uoči sjednice tradicionalno je održano nekoliko presica oporbe, koju između ostalog muči zbrinjavanje otpada i neslavna mjera roditelj-odgojitelj. Obje točke naći će se na dnevnom redu skupštine.
Uz 26 već uvrštenih točaka na dnevnom redu naći će se i nekoliko njih po hitnom postupku, izvijestio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine iz SDP-a Joško Klisović. Njegova je stranka po hitnom postupku predložila uvrštenje izmjene i dopune plana gospodarenja otpadom.
SDP se zalaže za jedan cjeloviti plan gospodarenja otpadom koji će biti moderan, jer ovo što sada imamo već je vrijeme naglizlo i više ne odgovara potrebama grada Zagreba i njegovih građana.
HDZ-ovcima je sporno što točka o zbrinjavanju otpada dolazi po hitnom postupku. Mislav Herman.
Tražimo da predstave model na koji će način konačno zbrinjavati miješani komunalni otpad. Hoće li to biti termička obrada, hoće li to biti mehaničko-biološka obrada ili neki drugi način zbrinjavanja otpada. Imate hrabrosti i recite, hoće li u gradu Zagrebu biti spalionice ili neće, ako će biti, gdje će ona biti?
Po pitanju zbrinjavanja otpada ni Mostovci nisu bez zamjerki, Trpimir Goluža.
Nećemo podržati ovaj prijedlog odluke, zato jer ga smatramo nedovoljno dobrim, smatramo ga nepravednim, pogotovo za ljude koji žive u više stambenim zgradama i smatramo ga na kraju krajeva potpuno neprovedivim u praksi.
Ono što hoće podržati jest stavljanje van snage odluke o izmjenama odluke o novčanoj pomoći za roditelje odgojitelje. U Mostu, kao i nekim drugim oporbenim strankama, i dalje prejudiciraju eventualne sudske sporove oko te neslavne mjere.
Sudeći prema sudskoj praksi, vrlo je izvjesno, gotovo sigurno, da će grad Zagreb izgubiti sporove koje su protiv njega pokrenuli korisnici mjere roditelj odgojitelj. Pitanje je samo koliko brzo, dakle vremena i na kojom sudu. I treće pitanje je koliko će to sve skupa koštati grad Zagreb, odnosno građane grada Zagreba.
Kada već govorimo o trošku, podsjetimo da je ta mjera u početku iz proračuna na godišnjoj razini izbijala nešto iznad 20 milijuna kuna, da bi 2020. taj iznos premašio čak 440 milijuna kuna. No za Hermana iz HDZ-a ideja o ukidanju te mjere je sramotna.
Sve ono što će dovesti da se ovakva sramotna odluka gradske vlasti poništi, mi ćemo pozdraviti i podržati.
Ovo su samo neke od točaka oko kojih će se sutra po ko zna koji put lomiti koplja. Jedino čemu se građani Zagreba mogu nadati jest da će rasprave biti više argumentirane i konstruktivne, a manje populističke, bez obzira o kojoj se temi radilo. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
U Hrvatskoj posljednja 24 sata bilježimo 3774 nova slučaja zaraze koronavirusom. Među njima je 1555 pacijenata na bolničkom liječenju, a na respiratoru njih 104. Preminulo je još 37 osoba. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je da je mjera samotestiranja učenika urodila plodom, a upravo bi uspješnost te mjere mogla dovesti do relaksacije sljedeće.
Razgovaramo i dogovaramo varijantu da skinemo i maske djeci u učionicama. To ćemo naravno do kraja morati usaglasiti sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, ali što se toga tiče, da, mislim da idemo u tom smjeru, da ja se nadam da ćemo već u sljedećeg tjedna moći funkcionirati na način da djeca u školama neće trebati imati maske.
Sport.
Pred
Nogometašima Dinama još jedan na izgled nemogući zadatak. Modri će sutra pokušati stići prednost Sevilla od 3-1 te se nakon maksimirskog uzleta plasirati u osminu finala Europske lige. Nemoguću misiju u moguću Dinamo će teško ostvariti jer im nedostaje nekoliko krucijalnih igrača. Protiv drugoplasirane momčadi španjolskog prvenstva neće biti Ivanušica Ademija, ali i Perića, Lauricena i Andrića. Ipak trener Dinama Željko Kopić vjeruje u pozitivan ishod.
Svi ostali igrači su na raspolaganju, motivirani da odigramo dobru kvalitetnu utakmicu, da se prezentiramo na pravi način, da napravimo sve da dođemo i do kvalitetnog rezultata.
Ulaznica više nema, što je dodatni motiv za Kopićevu momčad.
Svi smo sretni i zadovoljni što vidimo da je interes za utakmicu velik, da su karte rasprodane i da ćemo uz pomoć naših navijača, da će biti kvalitetna atmosfera, da će nam to biti veliki vjetar u leđa i još jedan dodatni postreh da odigramo pravu kvalitetnu utakmicu.
Prave salve kritika doživio je Bruno Petković nakon nekoliko loših izdanja.
Bruno je svjestan da nije u pravom stanju, zna da se ne može živjeti od onoga što je bilo u prošlosti, da to sve pripada povijesti i napravit će sve da bi se vratio u izdanju kakvom ga i želimo gledati u konačnici kakvom nam treba.
Veznjak Dinama Bartol Franjić.
Odigrali smo, ja mislim, u Sevilji jako dobru utakmicu. Na našu nesreću nismo uspjeli ostvariti pozitivan rezultat za nas, ali uspjet ćemo tu ispraviti stvari i nadamo se na sreću svih nas ostvariti prolazak dalje.
Utakmica se igra sutra od 18.45. Vaterpolisti Juga su u 10. kolu Lige prvaka ostvarili 7. pobjedu u natjecanju. Dubrovčani su rezultatom 17-11 porazili Crvenu zvezdu i nadomak su plasmana na završni turnir. Trenutno su na trećoj poziciji skupine B s 21 bodom, a ispred njih su samo talijanski Proreko i francuski Marseille s 27 bodova. Jadran iz Splita danas od 19 sati dočekuje grčki Olimpijakos. Rukometaši PPDA Zagreb od 20.45 gostuju kod Vardara u 12. kolu Lige prvaka. Ovo je utakmica koja lako može odlučiti putnika u osminu finala. Zagreb je s 8 bodova trenutno na 6. mjestu, posljednjem koje vodi dalje, a Makedonci su 7. s bodom manje. Trener Plinara Ivica Obrovan očekuje težak posao u Skoplju.
Sa ekipom i igračima se dobro poznajemo, jedino što su od zadnje tri utakmice došle do promjene trenera, nekom možda i načinu igre, pa smo to malo studirali proteklih dana. Čeka nas vrlo teška utakmica.
Pred odbojkašicama Zagrebačke mladosti polufinalni je meč Kupa Ceva. Od 19.30 u svojoj će dvorani ugostiti jaku ekipu njemačkog Stuttgarta, najboljih ženskog kluba u jakoj Bundesligi. Uzvrat je 1. ožujka. Filip Mihaljević slavio je na atletskom dvoranskom mitingu u Poljskom Torunu. Naš bacač kugle pobjedio je s daljinom od 21.84 metra, bačeno je u 5. seriji i time izjednačio svoj hrvatski dvoranski rekord, a ujedno je izbio i na prvo mjesto svjetskih atletskih tablica za ovu sezonu. Dobru formu potvrdio je s 5 hitaca preko 21 metra. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Ukrajina proglasila 30-dnevno izvanredno stanje usred napetosti s Rusijom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.